To, čo dnes v prvom čítaní z listu Hebrejom počúvame, je začiatok ďalšej časti tohto listu. Potom, ako bol predstavený veľkňaz novej a večnej zmluvy, ako ten, ktorý je nad všetko povýšený a zasa zároveň poníženým sa stal. Keď si to ľudské vzal, trpel za nás a za nás obetoval, aby bolo vyjadrené tá bytostná blízkosť, ktorú voči nám má, a zároveň ten starozákonný obraz putovania a starozákonného ľudu od egyptského zajatia až po zasnúbenú zem, že stále trvá tá možnosť sa pre neho otvoriť účasť na jeho hriechov odpustení mať a nechať sa ním posvetiť. V tejto ďalšej časti prichádzame k pohľadu na Ježiša priamo ako toho konkrétneho veľkňaza novej a večnej zmluvy. Pohľad na Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy je pozvaním, aby si znova ten cieľ listu Hebrejom spomíname, teda tá situácia, tá kríza druhej prvokresťanskej generácie, ktorá slabla, ktorá až do toho nebezpečenstva sa ponárala, že sa odkloní od Krista v tom vedomí, akým spôsobom vo viere ochabli, tie tlaky zvonka narástli a oni ako možno niektorí čakali, že už príde ten koniec, je to ten druhý pánov slávny príchod, tak do tohto zaznieva to uvedomenie si i Božej blízkosti, i Božieho milosrdenstva a Božej lásky, ale zároveň i tej výnimočnosti, totálnej výnimočnosti. A o tom je, áno, aj o tom je táto časť o veľkňazovi, o Ježišovi ako veľkňazovi novej zmluvy, výnimočnosť Ježiša ako skutočného jediného veľkňaza a spása, ktorá len a len skrze neho prichádza. Lebo naozaj pod tým tlakom vonkajších tie rôzne ideológie, tie rôzne náuky, tie rôzne pohľady, tie rôzne filozofie, ktoré v tej helenskej kultúre sa tak premiešavali a sa aj kresťanstva dotýkali, tak to znova vidieť, alebo to uvedomenie si, ale my nie, že niektorú z tých náuk máme a teraz sa jej dubami nechtami držíme a nejako len vytrváme, alebo to s čímkoľvek pomiešame, alebo teda keď to nezvládneme, tak niečo iné si nájdeme, ale vnímať to ako naozaj dar Boží, ako tú jedinú cestu spásy, ako naozaj tú výnimočnosť Božiu, ktorá bola človeku zjavená a oni dostali ten veľký, preveľký dar milosti viery, aby mohli toto tajomstvo uveriť a pre toto tajomstvo vykúpenia Ježišovi Kristovi sa aj otvárať. Takže v tej 5. kapitoli tá výnimočnosť Ježiša ako veľkňaza novej zmluvy a spásy, ktorá skrze neho prichádza sa každému z nás ponúka a dáva. Začína a autor listu Hebrejom najprv pohľadom na veľkňaza. Teda je to ten prostredník medzi Bohom a ľuďmi, a ktorý je ustanovený z ľudí a je pre ľudí, hej, aby ich zastupoval pred Bohom. Má prinášať dary, obety za hriechy a má zároveň má byť jeden z tých ľudí vybraný, mať s nimi súcit a to všetko Bohu dvíhať a to Božie vyprosovať. Hej. A všeobecný pohľad, samozrejme aj ten veľkňaz ako tí ostatní ľudia, teda pochádza z nich, ako za nich prosí za ich hriechy, neprávosti Bože vyprosuje i sám svoje hriechy predkladá a to Bože taktiež si vyprosuje. A od tohto pohľadu všeobecného potom prichádza pohľad trošku ďalej. Najprv tú hodnosť nemôže prisúdiť sám nikto zo seba. Ako bol Áron vybraný, ako Áronovské kniazstvo započalo, ako sa v starozákonných dejinách napĺňalo, ako Tóra bola naozaj cestou toho starozákonného kniazstva podľa Árona, tak tu prichádza, už sa tu začína ukazovať ten obraz, toto je niekto iný. Aj tento je vybraný, ale je iný. Tam toho znamením palice Áronovej, za čo z Mojžiša vybral Pán, na neho poukázal, oni toto prijali, ale teraz prichádza v tom predstavení, v tom provokovaní o novej zmluve niečo viac. Sa hovorí o ňom, že to bude ten, ktorý od Boha prichádza, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil, že sa neoslávil sám, je to Boží zámer, takto vyjadrený, a zároveň i tento veľkňaz predstavený, ustanovený, ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho. Toto na to znie dobre. Áronovské kňazko podľa Melchizedecha a tak ďalej, ako prašťak uhoď, veľmi slengovo, súrovo povedané, ale pre pravého Izraelitu to bolo totálne fatálne, alebo naozaj také osudové, také bytostné. Lebo to Áronové kňazstvo to bola alfa a omega, tej starozákonnej štruktúry budovania vzťahu voči Bohu a obie, ktoré sa prinášali, a to spoločenstvo, ktoré v zmluve starozákonnej kráčalo. A keď sa zmení kňazstvo, zmení sa zmluva, zmení sa všetko. A preto ten podľa radu Melchizedekovho, to je bytostná, totálna zmena, ktorú Boh sľubuje a ktorú Ježišovi ukazuje, že tak o ňom hovorím, že príde odo mňa, a na ňo ukazujem, že on bude tým veľkňazom podľa radu Melchizedekovho. A ten predobraz Melchizedeka z čias Abraháma, ktorý vlastne len sa vynoril z dejín a tú obetu lebavína priniesol, Abraham sa mu poklonil a tak ďalej, potom sa znovu stráca v dejinách, len teda tak na chvíľku o ňom zvesť, tak tá symbolika, ako od Boha prichádza sa vynára tento veľkňaz, potom znovu sa k Bohu vracia a je väčší. Lebo Abraham z neho vznišiel starozákonný ľud a Áron nebol väčší. Bol z Abrahamových bedier, hej, bol z jeho potomstva. Ale Pavol to krásne vysvetľuje na inom mieste, ale aj list Hebrejom sa k tomu potom tiež toho dotýka. To nie je, že jednoducho niekto z Abrahamovho potomstva, ale niekto, pred kým Abraham koleno sklonil sa, poklonil a uvedomil si, to je niekto väčší. To je tým skutočným veľkňazom, a ktorý, ku ktorému prichádzam a ktorý za mňa a za moje potomstvo budúce prosí. Hej. Teda táto symbolika použitá, áno, mení sa kňazstvo, mení sa zmluva, prichádza tá plnosť Božia predpovedaná a zároveň je to naozaj ten nie veľkňaz ľudu ustanovený, ktorý svojimi cudzými hriechmi obťažený každý rok znova a znova na Jom Kipur prosí, Pane Bože, sorry, prepáč a zmiluj sa nad nami a kráčaj ešte s nami. Ale niekto, kto naozaj presahuje toto všetko, všetkých tých, ktorých Bohu predkladá, lebo od Boha prichádza a zároveň znova sa tam pripomína, týto silným výkrikom prinášal slzami v očiach prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť a tak ďalej. Teda predstavuje sa ako zároveň takýto povýšený nad všetko stvorenstvo, ale zároveň ponížený ako jeden z nich. Ale v tom ponížení, keď si zoberieme tú poslednú tretinu dnešného prvého čítania, stále sa tam objavuje ten motív toho spravodlivého sluhu pána, Ebed Jahve. Teda ten, ktorý nie že za seba, Pane Bože, prepáč, ale za tých ľudí. On ako čistý, nepoškvrnený, ako obeta spravodlivého, ktorá potom nebeským Otcom je prijatá. Takže toto je ten taký vstup v tej 5. kapitole do celej tej pasáže o veľkňazovi novej zmluvy a o spáse, ktorá skrze neho prichádza. Aby si uvedomili, že naozaj je to niečo výnimočné, niečo, čo presahuje všetko, čo my na tejto zemi, o čo sa snažíme, čo dokážeme, čo zvládneme, čo máme, ako sa v tom duchovnom rozmere pre Boha otvárame. Je to naozaj niečo, pre čím sa treba v bázni pokloniť, pre neho otvoriť a spolu s ním svoj život aj naplniť. Je to teda niečo starobilé, ale myslím si, že je to slovo aktuálne i do moderného sveta, keď my naozaj máme tých milión a pol riešení rôznych a tých postojov a tých vnímaní, že ako sme moderní ľudia, že všetko dokážeme, akým spôsobom náboženstvo použijeme, ak treba v našom živote a tak ďalej. Že aj keď teda si uvedomujeme, vyjadrujúc vieru v Ježiša Krista, že je Boží syn a, teda, a tá superiorita toho Božieho diela, ale podvedomí, ako moderný človek mnohokrát, taký ten skutočný postoj bázne strácame a to vnímame, že tak je to nejaký spôsob nášho života, ktorým kráčame ako doplnok, alebo naozaj len ten duchovný rozmer v tom portfóliu nášho života, že nie je to ten základ, alebo to bytostné, od čoho sa potom náš život odvíja. A ak to nie je základ, ak to nie je to bytostné, tak potom už všetky ostatné dôsledky, tie konsekvencie prichádzajú, čo sme krehky, slabí, v čom od Božieho pravdy uhneme, v čom sa pre moc Božieho ducha neotvoríme, v čom s pomocou Božej milosti nekráčame a tak ďalej. Hej. Krásne to evanjelium vyjadruje i toto tajomstvo. Prečo sa učeníci Jána, farizejov postia a to i sa nepostia. Ale oni tu majú toho, na ktorého dejiny čakali. Celý starozákonný ľud 1800 rokov čakal na to tretie prisľúbenie, že sa v Mesiášovi naplní. A oni uverili, oni pochopili, že ich strede, vo svojom strede majú toto naplnenie, majú toho ženícha. ľudskej duše alebo vyvoleného národa? Ako nevesty Pánovej? A ak tak ozaj to je, to je dôvod pre radosť. Keď zoberieme Ezdráša, ako sa potom radovali po tom návrate z babylonského zajatia a potom obnovení svojej účasti na starozákonnej zmluve, nežiaľte a neplačte. Hej, to čítame aj v nedeľu v pôstnom čase, hej. Nežiaľte a neplačte, máme to pre viary. Samozrejme, tam sa potom doplňa to dobové, čo majú tušné mesto, je spiť medovinu a podobne, vyjadriť tú radosť, lebo naozaj majú účasť na niečom, čo ich presahuje. Áno, i my si to uvedomujeme, takže k tomu pozýva, aby si to uvedomili. Pravda, i my častokrát strácame to tajomstvo blízkosti ženicha svojimi hriechmi, slabosťou, krehkosťou, neprávosťou, nie že by nebol medzi nami vo svetostánku, v pôsobení svojho slova, svojej milosti a tak ďalej prítomný, ale to je vždy potom priestor na to, kde sa i tí učeníci Pána môžu postiť. Keď im ženicha vezmú, teda keď tu blízko ženicha strácame, keď i tú askézu ako prostriedok, nástroj duchovného života pre neho sa otvorenia blízkosti používame. Ale znova to vedomie, je tu niekto, kto je väčší. Je tu naozaj ten, ktorý je spásou a vykúpením. A tak tejto viere i dnes prichádzame k oltáru Pána a túžime sláviť Eucharistiu ako tajomstvo, tajomstvo vykúpenia a spásy celého sveta. Tajomstvo, ktoré to všetko naše pozemské tu presahuje a dokáže naplniť. A my, ako učeníci Pána, prichádzame k tomu tajomstvu túžiac takým spôsobom žiť a kráčať, že by sme sa pre toto tajomstvo dokázali viac a viac otvoriť. Amen.